Dëgjuesë nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Hidhen poshtë dyshimet për një rast të koronavirusit në Kosovë. Vazhdojnë paqartësit për sistemimin e shërbyesve civil që janë prekur nga ristrukturimi qeverisë. Kryeministri Kroat kërkon investime në Ballkan. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi se në Kosovë nuk ka njerëz të prekur me koronavirus. Përmes një komunikate për media, ky institut tha se ka marrë informat nga klinika infektive Qendrës Klinike Universitare të Kosovës për një paciente që dyshohej se ishte e prekur me koronavirus, por se pas testimit ajo ka dalë negative. Megjithatë, situata në botë nuk është e mirë sa i përket të infektuarve me këtë virus. Në Evropë, Italia shënon numrin më të madh të infektuarve. Në shumë rajone janë mbyllur universitetet dhe shkollat, ndërka që është anulluar edhe karnevali tradicional i Venecias. Në shumë vende të botës janë raportuar raste të reja të infektuarve me këtë virus, duke rritur frikën për një pandemi globale. Një përmbledhje të informacioneve lidhur me përhapjen e koronavirusit të sjellim në materialin në vazhdim. Rastet të reja të infektuarve me koronavirusin e ri po raportohen në gjithë botën, duke rritur frikën për një pandemi globale. Italia ka numrin më të madh të rasteve në Evropë, rreth 150 persona janë infektuar me virusin e ri dhe deri më tani janë raportuar 3 të vdekur. Qeveria njoftoi për një sër masash drastike gjatë fundjavës në përpjekje për të kontrolluar shpërthimin e virusit. Në disa qytete të rajonit të Lombardisë dhe Venetos janë vendosur kufizime në lëvizjen e banorëve. Për dy javët e ardhshme, 50.000 banorë nuk do të mund të largohen pa leje speciale. Edhe jashtë zonës, shumë biznese dhe shkolla kanë pezulluar aktivitetet dhe ngjarjet sportive janë anulluar, përfshirë disa ndeshje futbolli. Autoritetet ndaluan edhe karnevalin tradicional të Venecias. Zyrtarët nuk kanë arritur të gjejnë ende bartësin fillestar të virusit në vend. Kryeministri Giuseppe Conte njoftoi se masat e jashtëzakonshme do të hynin në fuqi për të përpjekur të frenojnë numrin në rritje të rasteve të koronavirusit. Ai tha se kufizimet mund të zgjasin me javë. Policia tha se nëse është e nevojshme, forcat armatosura do të kenë autoritetin të sigurojnë që rregullat po zbatohen. Universitetet në Milano janë mbyllur dhe kryetari i qytetit Giuseppe Sala tha se gjithashtu dhe shkollat do të mbyllen si mas parandaluese për përhapjen e virusit. Në Austrinë fqinje, një tren nga Venecia u ndalua në kufirin austriak pasi doli se dy pasagjer kishin simptoma të etheve. Ministri i Brendshëm i Austrisë Karl Nehammer konfirmoi më vonë për BBC se analizat treguan rezultat negativ për këta dy persona. Përmes një njoftimi, ambasada e Kosovës në Rom ka thënë se deri më 24 shkurt asnjë shtet as i Kosovës në Itali nuk është prekur nga virusi. Ambasada e Republikës së Kosovës në Rom, së bashku me konsullatën e përgjithshme në Milano, janë duke monitoruar dhe ndjekur me shumë vëmendje dhe kujdes emergjencën shëndetësore lidhur me përhapjen e koronavirusit. Fatmirësisht deri më sot nuk rezulton i prekur nga ky virus asnjë shtet as nga Kosova. Në koordinim me organet dhe institucionet tona dhe ato vendore italiane, mbetemi në gatishmëri të plotë të shtetasve tan, thuhet në njoftimin e ambasadës të bërë në rrjetin social Facebook. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë së Kosovës ka njoftuar se Komiteti për Sëmundjen Ngjitëse ka përgatitur e miratuar planin e gatishmërisë dhe reagimit për koronavirusin e ri. Komiteti përmes Ministrisë së Shëndetësisë do t'i kërkojë qeverisë të ndërmarrjen e masave shtesë për krijimin e kapaciteteve për aplikimin e masave specifike si karantina në rast nevoje, thuhet në njoftim. Por si është situata në vende tjera të botës, të hënën Afganistani, Kuvajti dhe Bahreini njoftuan për rastet e tyre të para të infektuarve me koronavirusin e ri. Të sëmurët ishin kthyer nga Irani. Media shtetërore iraniane cituan liçvendsin Asadullah Abbasit të thoshte se numri i përgjithshëm i rasteve të konfirmuara tani ishte 47 përfshir 12 vdekje. Vendet fqinje përfshir Irakun, Pakistanin, Turqin, Armenin dhe Afganistanin kanë vendosur kufizime të udhëtimit në Republikën Islamike. Në Korenë e Jugut 7 njerëz vdekur, ndërsa 763 të tjerë janë infektuar. numër ky më i madhi jashtë Kinës. Në epiqendrën e virusit në Kinë janë raportuar rreth 77.000 raste të infektuarve, rreth 2.600 pacientë kanë vdekur. Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus ka paralajmëruar se mundësia për të përmirësuar gjendjen është ngushtuar. Koronavirusi, që është një familje gjerë virusësh, mendohet se ka origjinë në provincën Hubei të Kinës. Rastet e para atje janë shfaqur në muajin dhjetor. Koronavirusi shkakton simptome të ngjashme me pneumoninë, ende nuk ka një vaksinë për të. Kosova ka eksportuar në vitin 2018 mallra nga Kina në vlerë prej rreth 1.4 milion eurosh, ndërsa importet nga ky shtet kanë arritur në 312 milion euro. Që kur është shfaqur koronavirusi i ri, janë ndaluar mallrat me origjinë shtazore nga Kina, pasi janë konsideruar si të rrezikshme për bartje të virusit. Ajo që është vrejtur në Kosovë është rënja e blerjeve online nga qytetarët. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Kosova ka ndaluar mallrat që dyshohen se bartin koronavirusin e ri, të cilat kanë origjinën nga Kina, Fond Zyrtar të Doganave të Kosovës dhe Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjatë vitit 2018 Kosova ka eksportuar mallra në Kinë në vlerë prej 1.4 milion euro, derisa ka importuar në vlerë prej rreth 312 milion euro. Lamir Thaçi, zëdhënës në Agjencinë e Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se produktet e vlerësuara si të rrezikshme për bartjen e virusit janë ndaluar të importohen. Ai thot se produktet të cilat janë ndaluar të hyjnë në Kosovë nga Kina janë kryesisht prodhime me origjinë shtazore.
Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë prej momentit parë të shfaqjes gripit në Kinë, ne më njëherë kemi ngritur nivelin e kontrollit dhe kemi identifikuar produktet të cilat kanë qenë duke importuar në Kosovë, bëhet fjalë për produkte me origjinë shtazore. Dhe nga të dhënat që ne posedojmë, kemi gjetur se në Kosovë importohej vetëm ushqimi për bledhë dhe hojet e bledhëve. Dhe më njëherë kemi ndërmarrë masën në ndalesës për këtë produkt dhe vetëm produktet me origjinë shtazore janë vlerësuar si fillimisht janë vlerësuar si materie cila përmes cilës eventualisht mund të bartet ky virus.
Ai thot se tashmë është caktuar edhe personi përgjegjës për luftimin e sëmundjeve ngjitse me theks të veçantë në masat kundër koronavirusit të ri.
Tani ne kemi caktuar një person kompetent i cili është në grupin për luftimin e sëmundjeve ngjitse dhe e veçanërisht për sëmundjen infektive të koronavirusit dhe ne gjitha veprimet që kërkohen nga autoriteti jonë, do bëhat gjitha kërkesat që burojnë nga ky grup, ne jemi të gatshëm që t'i zbatojmë.
Në doganat e Kosovës, zëdhënësi Adriatik Stavileci tha se rënja e importit nga Kina, ku edhe e ka origjinën koronavirusi i ri, është vërejtur në blerjet online. Nëse krahasohet periudha e njëjtë e vitit të kaluar me periudhën e këtij viti, sipas tij, vrejat se ka rënje të blerjeve online nga Kina deri në 35%.
Po ka ndalesa cilën e ka thua që qoni ushqimeve për në importin e kafshëve, ushqimit për kafshë nga Kina, por jo që ka pas import të madhë nga këtë vend, por si do qoftë niveli i importit endoftë herët mu përcaktu për arsysë e porosit në Kinë bëndejnë dë mujnë më herët. Kështu që duhet pritën efektet mas dy muje. Qka ka ndodhë efekti momental për shkak paraqitjes virusit, dhe të ka ndodhë rënja porosive online prej Kinës.
Ndërkaq, qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë, të cilët kanë tashmë përvojë në blerjet online nga Kina, thonë se prej kur është paraqitur koronavirusi i ri, kanë ndërprerë porositë e tyre përmes internetit. Besa, një 24 vjeçare nga Prishtina, thotë se ka porositur produkte nga Kina, por nga paraqitja e këtij virusi ajo tashmë nuk e merr guximin që të porosisë sërish.
Po deri para një muaji kam porosit në AliExpress, po tashmë nuk po porositi se po tutna prej virusit. Zakonisht kam porosit cenet vogla, jo rroba.
Përveç Kinës, ku edhe ishte burimi i virusit të ri, edhe në rreth 30 shtete tjera janë regjistruar më shumë se 500 raste me koronavirusin e ri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ulja e numrit të ministrive në Kosovë ka krijuar një situatë pa qartë për të punësuarit në sektorin publik. Përfasues të shërbyesve civil, shoqërisë civile dhe zyrtar ligjor thonë se Kosova po përballet me një situatë të pa qartë në këtë drejtim. Ata thonë se ende nuk ka asnjë dokument të qeverisë se si do trajtohet ky proces. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Ristrukturimi i qeverisë së Kosovës ka krijuar situatë të paqartë dhe shumë sfiduese për shërbyesit civil, të cilët që nga krijimi i qeverisë së re kanë të paqartë punën dhe pozitën e tyre. Qeveria e re e koalicionit ndërmjet Lëvizjes Vetëvendosje dhe Livjes Demokratike të Kosovës, e formuar me tre shkurt, ka bërë zvoglimin e numrit të ministrive nga 21 sa kishte qeveria e kaluar në 15 ministri. Zyrtar ligjor në institucionet e Kosovës, përfaqësues të shoqërisë civile dhe shërbyes civil, në një debat të organizuar nga Demokraci Plus, thonë se ky zvoglim i qeverisë ka rritur shqetësimet e shërbyesve civil për humbje të vendeve të punës. Ata thonë se shërbyesit civil duhet të risistemohen në të kundërtën largimi tyre nga puna në bazë të legjislacionit në fuqi do të jeti i palitshëm. Visar Rushiti nga Demokraci Plus thot se riorganizimi me shërbyesit civil duhet të bëtë mirë dhe mos të shkelën ligjet, pasi që më vonë, shton Rushiti, mund të ketë një situatë shumë të keqe.
Pas procesit të jo shkakimit, po të klasifikimit të sekretarve që kemi padhe në media si në punës civil të pizë, ne kemi thonë që asë në këtë rast, asë në rast të më vonë nuk duhet ketë shkarkim në kuptimi e ndërprerjes marrëdhënies punës në një punës civil, pavarësisht në cilin ministri është ai. Çështja e riorganizimit nuk ka të bëjë me këtë aspekt.
Kabineti qeveritar i Kosovës për shkak të zvoglimit të numrit të ministrive tani më ka marrë vendim për krijimin e listës së teprisës me sekretaret e përgjithshëm të ministrive që prekën nga riorganizimi i qeverisë së Kosovës. Flakron Gashi, zyrtar i lartë për bashkëpunim profesional nga Këshilli i Pavarur mbikëqyrës për shërbimin civil të Kosovës, thotë se nuk është menduar shumë mirë nga qeveria e re e Kosovës ristrukturimi i qeverisë. Sipas tij, deri më tani nuk ka asnjë draft strategji apo dokument me fuqi në ligjore i cili e specifikon mënyrën se si të trajtohen dhe si të bëhet fuzionimi i këtyre institucioneve.
I ligji për shërbimin civil është i detajuar edhe me akte në ligjore dhe ka specifika më të qarta se si duhet trajtohen stafi. Ata mund paguhen për një vit 70% pagës bazë, me kushtin që institucioni duhet të merë përgjegjësinë që ata të transferohen në pozita, të vendosin ose të ricaktohen në pozita ekuivalente. Në të kundërtën, atyre ju ofrohet të kalojnë në kategori më të ulët, në grada më të ulëta, mirë po gjithëherë me pëlqimin e tyre.
Në anën tjetër, Naim Shala, drejtori i departamentit ligjor në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike, thotë se ky proces i ristrukturimit të ministrive është një sfidë madhe me të cilën po ballafaqohen. Problemi sipas tij qëndron në atë se me cilin ligj do të veprohet. Aktualisht në Kosovë në fuqi është ligji për shërbyesit civil.
Besoj se do të përballojmë me këtë situatë. Tani do të zgjidhim modelin bashkëpunim me qeverinë, a do shkojmë me një ligj të rregullojmë këtë sistemin, sepse disa ligje do të prekën. Qoftë edhe për emërtime, edhe për fushat përgjithësisë, sigurisht besoj që do tani do jemi në situatë kur duhet me një listë në frymën e këtyre reformave që bëjmë të rregullojmë disa situata sepse preken.
Valon Ramadani nga Komisioni Parlamentar për Qeverisje Lokale, Administratë Publike, Zhvillim Rajonal dhe Media, thotë se riorganizimi i digastereve të qeverisë është një shans që duhet të shfrytëzohet për të bërë një reformë në administratën publike.
Jemi dëshmitar se ish pushtetet e kanë keq frytëzuar dhe kanë bërë mendoj abuzim të skajshëm në pozitat e ndryshme me punësimet nepotiste që i kanë bërë.
Numri të punësuarve në sektorin publik në Kosovë është rreth 32.000 persona. Paga mesatare në këtë sektor, sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në vitin 2018, ishte 573 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët e lartë të institucioneve të Kosovës shumë shpejt do të hetohen nëse posedojnë pasuri të paluajshme jashtë territorit të Kosovës. Për këtë çështje, Agjencia Kosovare kundër korrupsionit në muajin mars do të nënshkruaj një marrëveshje me agjencitë homologe me vendeve të rajonit në mënyrë që të ketë të shkëmbim të informacionit sa i përket deklarimit të pasurisë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Në muajin mars të këtij viti, Agjencia Kosovare kundër korrupsionit do të nënshkruajë një traktat marrëveshje me agjencitë homologe, fillimisht me disa nga vendet të rajonit, për shkëmbim të informacioneve në fushën e deklarimit të pasurisë. Qëllimi i këtij traktati është që të merren më shumë informata për zyrtarët e lartë publik në vendet të rajonit, a posedojnë pasuri të luajtshme apo të paluajtshme në këto vende. Drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, Shai Pavolli, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tregon se ky memorandum ka dalë si rezultati i procesit të Berlinit, konkretisht nga samiti i Triestës në vitin 2017 dhe zotimeve nga samiti i Londrës që ka marrë qeveria Kosovës. Samiti në Londër ishte mbajtur në vitin 2018 dhe ishte pjesë e procesit të Berlinit dedikuar Ballkanit Perëndimor, iniciuar nga kancelaria gjermane Angela Merkel në vitin 2014. I cili ishte pasuar përgjatë viteve me samite tjera, gjatë të cilave ishte nënshkruar marrëveshje të shumta në fushat të caktuara mes vendeve të Ballkanit.
Vetë traktati, vetë marrëveshja tregon se gjithçka që ka lidhur me zyrtarët në lartë, kur që i dërgojnë na kërkesë për me siguru informacione, a ka biner, a ka hyra, a ka pasuri të lëshme të palëshme në shtet, ata jenë të obliguar të përgjigjen agjencisë. Këtë rast edhe ne i përgjigjemi homologut tonë.
Ai tregon se fillimisht është parapar që vendet nga rajoni i Ballkanit Perëndimor të jenë nënshkruese të këtij traktati, ku bën pjesë Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali, Zi, Serbia, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, por edhe vendet si Moldavia dhe ndoshta edhe Bullgaria. Në një periudhë të mëvonshme, një nen i traktatit, thotai, do të mundësoj të gjitha shteteve në mënyrë autonome të jenë pjesë e këtij traktati. Nuk përjashtohet mundësia, thekson Havolli, që edhe vendet e Bashkimit Evropian gradualisht të hynë dhe të jenë pjesë e këtij traktati. Disa nga zyrtarë apo ish zyrtarët e lartë qofshin në nivelin qendror dhe lokal të pushtetit, sipas deklarimit të pasurisë së tyre në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit, dalin të jenë ndër njerëzit më të pasur të shoqërisë. Përfaqësues të shoqërisë civile disa herë kanë shprehur dyshimet se pasuria e tyre mund të jetë edhe më lartë se sa që është deklaruar, duke ngritur dyshime se zyrtarët e lartë të institucioneve mund të kenë mjete financiare dhe pasuri të paluajtshme edhe jashtë territorit të Kosovës. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorupcion dhe Dinitet Qohu e konsideron të domosdoshëm në nënshkrimin e kësaj marrëveshje. Ai në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se gjithmonë ka ekzistuar dyshimi se një pjesë e madhe zyrtarëve të lartë publik mund të kenë pasuri jashtë kufive të Kosovës dhe asnjëherë nuk e kanë deklaruar këtë pasuri në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit.
Se kanë atëherë të fillohet qoftë me shqyrtimin aty në pasurive e të dvije në shtava deri tek konfiskimi aty në pasurive për faktin që nuk janë deklaruar.
Në Kosovë ekziston ligji për konfiskimin e pasurisë fituar në mënyrë të paligjshme, por që sipas shoqërisë civile asnjëherë nuk ka gjetur zbatim. Ministri i Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Albulena Haxhiu, ka deklaruar për mediat vendore në Kosovë se në muajin maj të këtij viti do të procedohet një ligj i ri për konfiskimin e pasurisë, pasi që është konstatuar se ligji miratuar në vitin 2018 është i pamjaftueshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Partia Serbëve të Kosovës, Lista Serbe, ndonë se ka qenë konstruktive në formimin e përbërjes institucioneve të larta të Kosovës, e nuk ka mundur të funksionojë pavarur, por do të vazhdoj të zbatoj politikat e Beogradit zyrtar, vlerësoj njës të zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Si pasyre, roli i saj në institucionet arshme do tjetë në përputhje me sinjalet që ky subjekt politik do t'i marrë nga Beogradit zyrtar. Vion kronika, korespondentit Bekim Bislimi.
Lista sërbe është subjekti vetëm politik i cili përmes 10 ulësëve në kuvendin e Kosovës dhe 2 ministrive në qeverinë e Kosovës do të përfaqësoj komunitetin serb të vendit në institucionet e larta, por pa ndonjë fuqi për të ndikuar në politikat qeverisës së aktuale, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike shqiptare dhe serb. Përderisa në mandatin e kaluar legjislativ lista serbe kishte braktisur shumicën dhe kishte kaluar në opozitë, ajo kishte mbajtur pozitat e zëvendës kryeministrit dhe 2 ministrave në ekzekutiv. Në mandatin aktual lista serbe nuk është pjesë e koalicionit qeverisës, por bazuar në kërkesat kushtetuese, ajo ka marrë 2 nga 15 ministritë në qeverinë e kryeministrit Albin Kurti. Politologu Ramushtahiri thot për Radio në Evropa e Lirë që roli i listës serbe, qoftë për krimin e qeverisë kaluar të ish-kryeministrit Ramush Haradinaj, qoftë për krimin e qeverisë tanishme të kryeministrit Albin Kurti, ka qenë konstruktiv pavarësisht perceptimit negativ të krijuar në opinion. Sipas tij, lista serbe i mbron interesat e komunitetit serb në Kosovë dhe pavarësisht qëndrimit të saj të hapur kundër pavarësisë së Kosovës, ky subjekt politik e pranon në realitetin ekzistues në vend.
E keqja është se edhe herë fundit do të merë pjesë në qeveri apo jo, komunikatën ose lajmin edhe kryeministja Brnabić. Dhe lista serbe tregon se zbaton politiken e Beogradin Kosovë, që duket një lloj absurde, sepse politika një shteti tjetër në një shtet tjetër, mirë po, pikrisht edhe Kosova, po bisedon me Beogradin në Bruxelles për rregullimin e çështjeve të mbrëmshme në shumë fusha, duke përfshirë drejtat e komunitetit serb në Kosovë.
Njohësi i zhvillimeve politike Rangel Nojki, që ish deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që roli i listës serbe në institucionet e Kosovës deri më tash ka qenë i varur kryesisht nga ajo se çfarë sinjalesh ka marrë nga Beogradi zyrtar, por sipas tij marr parasysh presionet e administratës së presidentit amerikan Donald Trump, që po i bën Prishtinës zyrtare për të larguar tarifën për 100% për prodhimet e Serbisë, por edhe sinjaleve që pas heqjes eventuale të kësaj takse presioni do të bie mbi Beogradin zyrtar për arritjen e një marrëveshje me Kosovën. Roli i listës serbe do të përshtatet në përputhje me rrethanat në të cilat do të jetë vetë Beogradi.
Kakva bude politika i kakva bude pritisak na Vučića, tako që do se ponaša i srpska lista.
Çfarë do që të jetë politika dhe çfarë do që të jetë presionin mbi Vučićin, ashtu do të sillet edhe lista serbe. Kjo e fundit nuk do të funksionojë pavarur. Lista serbe nuk është e aftë të sjellë vet vendime, prandaj roli i saj në qeverinë e Kosovës do të varet në shumë çka, sikurse edhe deri më tash, se si do t'i merr sinjalet nga Beogradi. Mendoj që në periudhën e ardhshme do të sillen vendime mjaft të rëndësishme, por lista serbe do të jetë mbështetëse vetëm për atë që e thot Beogradi, Thanojkiç. Zyrtarët e listës serbe, të cilët Radio Evropa e Lirë është përpjekur t'i kontaktoj për të marrë mendimin lidhur me rolin e tyre në institucionet e larta, nuk kanë qenë të qasëshëm. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti më herët në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë që prania e listës serbe në qeverinë e Kosovës është kërkesë kushtetuese, por ajo nuk është pjesë e koalicionit qeverisës. Megjithatë, ai ka theksuar se pret që i gjithë kabineti qeveritar të funksionojë si një ekip i vetëm dhe me një program qeverisës, si dhe ka shfaqur shpresën që edhe lista serbe të veprojë në kuadër të këtij programi për të ndihmuar në përmirësimin e jetës së të gjithë qytetarëve në Kosovë, e sidomos të atyre të komunitetit serb, votat e të cilëve i ka marrë lista serbe. Por as Tahiri dhe as Nojkiç nuk presin që lista serbe do të ketë aq shumë fuqi politike që të ndikojë në avancimin dhe realizimin e të drejtave të komunitetit serb në veçanti, si dhe të qytetarëve të Kosovës në përgjithësi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković u bëri thirrje investitorëve në samitin e Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim që të investojnë në Ballkanin Perëndimor. Kroacia do të bëjë gjithçka të mundur për të ndihmuar fqinjet juglindor dhe komuniteti investimeve duhet ta shfrytëzojë mundësinë për të mirën e këtyre vendeve dhe për të mirën e të gjithë Ballkanit, Bashkimit Evropian, tha Plenković. Plenković, si kryeministër i vendit që mban presidentën aktuale të Këshillit të BE-s dhe Suma Çakrabarti, presidenti Bergjit, hapën të ënë në Londër samitin e 4 të investimeve të Bergjit në Ballkanin Perëndimor. Në të po marrin pjesë edhe kryeministrat e 6 vendeve të Evropës Jugëlindore, Albin Kurti i Kosovës, Edi Rama i Shqipërisë, Oliver Spasovski i Maqedonisë së Veriut, Ana Brnabić e Serbisë, Duško Marković i Malit të Zi dhe Zoran Tegeltia i Bosnjës dhe Hercegovinës. Ne jemi vendi që njohim më së miri këtë rajon dhe që u ofrojmë mbështetje këtyre vendeve për të përshpejtuar rrugën e tyre drejt BE-s, tha Plenković. Raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Presidenti Birgjit, Çakra Barti, paralajmëroi në shkrimin e 6 projekteve të reja për Ballkanin Perëndimor. Berzhi është një nga investitorët më të mëdhenj në rajon, ku deri më tash ka investuar 13 miliardë euro. Gjatë fundjavës, Serbia ka pranuar një dërgesë të sistemeve të mbrojtjes ajrore ruse Pancir-S1, me gjithë paralajmërimet për sanksionet të mundshme nga ana e SBA-s kundër shtetit të Ballkanit, i cili synon antarësimin e Bashkimit Evropian. Presidenti serb Aleksandar Vučić e bëri njoftimin me 23 shkurt një ditë pasi Ministria e Mbrojtjes konfirmoi marrjen e 2 prej 6 sistemeve kundër ajrore. Serbia forcoi aftësitë e saj mbrojtëse dhe parandaluese, tha Ministria e Mbrojtjes përmes një deklarate. Presidenti Vučić ka thënë se sistemet u blen pas sugjerimeve nga presidenti rus Vladimir Putin. Pavarësisht se zyrtarisht kërkon antarësimin e BE, por jo antarësimin e NATO, Beogradi ka mbajtur marrëdhënie të afërta politike dhe ekonomike me Moskën. Dorëzimi i sistemeve Pancir bëhet më pak se një javë pasi ministri rus i mbrojtjes Sergej Shoigu vizitoi Beogradin duke vlerësuar bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes. Serbia ka rritur shpenzimet e mbrojtjes çdo vit që nga viti 2016. Shtetet e Bashkuara kanë kërcënuar sanksione kundër Serbisë nëse blen armë që mund të rrezikojnë sigurinë e vendeve fqinje që janë anëtare të NATO-s. Partia e kancelarës gjermane Angela Merkel pësoi humbje të madhe në zgjedhjet rajonale në Hamburg. Unioni i saj demokristian po kalon në për një krizë të leadershipit pasi udhëheqësja e partisë Annegret Kramp-Karrenbauer njoftoi se do t'jap dorëheqje. Sipas rezultateve paraprake të zgjedhjeve të së dielës, të gjelbrit shënuan fitore të madhe në Hamburg duke dalë partia e dytë me 24.1% të votave, ndërsa socialdemokratët pritet të mbeten partia më e madhe me 39.1%. Unioni demokristian ra në vendin e tretë me rreth 11% të votave. Sekretari përgjithshëm i demokristianëve, Paul Ziemniak, tha se ishte një ditë e hidhur. Partia ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë mund të kualifikohet për disa ulse në parlamentin rajonal. Votimet u zhvilluan pak ditë pas një sulmi racist në qytetin Hanau të Gjermanisë, ku mbetën të vrarë 9 persona. Në një gjykatë në Londër nisën të hënën seancat dëgjimore për ekstradimin ose jo të themeluesit të web-faqes WikiLeaks Julian Assange në Shtetet e Bashkuara. Autoritetet amerikane kërkojnë atë për 18 akuza për fshirë spionimin. Assange u paraqit para gjykatës Woolwich Crown 10 muaj pasi u nxorr nga ambasada e Ekuadorit ku u strehua për 7 vjet. Avokatët dhe mbështetësit e kundështojnë transferimin e tij në SBA, ku thonë se nuk do të përballet me gjykim të drejtë. Akuzat lidhen me një rast të vitit 2010, kur WikiLeaks ka publikuar një sër dokumentesh të klasifikuara të ushtrisë amerikane. James Lewis, avokat që e përfaqëson SBA në seancën dëgjimore, tha se Assange ka bërë komplote për të pirateruar kompjuterët e Pentagonit dhe akuzoi atë për shpërndarje të materialeve të paredaktuara që e kanë vënë në rrezik jetën e burimeve. Komisionarja për të drejtat e njeriut e Këshillit të Evropës Dunja Mijatović i kërkoi Britanisë të mos e ekstradojë Assange-in duke u thirrur në lirinë e shprehjes. Ushtria izraelite thot se ka nisur sulme ajrore kundër një grupi militant palestinez në Gazë dhe Siri si përgjigje ndaj sulmeve me raketa. Ushtria Izraelit tha se ka goditur objektivat e gjihadit islamik në Damaskun Jugor dhe Ripin e Gazës. Nuk është e zakonshme që ushtria izraelite të njoftoj zyrtarisht për sulme në Siri, por tha se operacioni kishte në shenjestër një qendër të veprimtarisë e gjihadit islamik. Siria tha se mbrojtja saj ajrore rrëzoi pjesën më të madhe të raketave izraelite. 4 persona u plagosën në Ripin e Gazës, njoftuan zyrtar shëndetësor, por nuk ka raporte të menjëhershme të viktimave nga sulmet izraelite. Sulmet u ndërmorën pasi Izraeli Jugor u godit për të prej të paktën 20 raketave të shkrepura nga Ripi i Gazës. Nuk ka raportime për viktima. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ai është i gatshëm të nënshkruajë një marrëveshje paqeje me talibanët e Afganistanit nëse respektohet një armpushim i përkohshëm midis dy paleve. Në fillim të këtij muaji, të dyja palët njoftuan një armpushim një javor, i cili ka hyrë në fuqi më 22 shkurt. Nëse armpushimi respektohet, do të pasohet nga nënshkrimi i marrëveshjes së paqes që do të jepte fund luftës më të gjatë të Shteteve të Bashkuara. Në Afganistan gjenden më shumë se 12,000 trupa amerikane. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, Rajan dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.